Benvidos e benvidas unha semana máis á Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast. Coma sempre, traemos unha recompilación de todos os eventos culturais da nosa comarca.
Así é, aínda que a oferta de eventos se reduciu por mor da Semana Santa, quedan algúns plans que podes facer. Comezamos!
En primeiro lugar, festexamos a reapertura dos cines do Centro Comercial As Cancelas. Durante esta semana estarán emitindo diversas películas de diversos xéneros, polo que seguro que hai algunha que che interesa.
Efectivamente, se che gusta o cine dramático poderás optar por Inmune, a película protagonizada por J.K. Apa e Sofía Carson, cunha pandemia como tema central. Pasaran 4 anos dende que unha pandemia mundial asolou o mundo cando aparece unha nova e perigosa mutación do virus. O goberno ordena un novo confinamento mundial. Nico é un repartidor que desenvolveu unha pouco común inmunidade ao virus, o que lle permite seguir traballando. Nico quere estar xunto á súa noiva Sara, pero para iso deberá superar a lei marcial e enfrontarse a xente perigosa, poderosa e moi desesperada.
E se es máis de películas do oeste, seguro que che gustará Liberdade, de Enrique Urbizu. Unha muller apodada La Llanera sae de prisión tras 17 anos. Durante o seu encerro, foi sentada todos os anos no garrote vil e indultada no último momento. O seu fillo Juan naceu na celda e non coñece o seu pai, o célebre bandoleiro Lagartijo. Nai e fillo intentarán vivir a liberdade que tantos anos lles fora negada, mentre son perseguidos por cuadrillas de bandoleiros e escopeteiros do gobernador. Lagartijo, Aceituno e o gobernador buscan a La Llanera, pero tamén se buscan entre sí. Na España do século XIX non hai sitio para todos, e moito menos para traidores.
Por outra banda, para os amantes do terror, estréase Ruega por nosotros, de Evan Spiliotopoulos. Ruega por nosotros conta a historia de Alice, unha moza con discapacidade auditiva que despois dunha suposta visitación da Virxe María é inexplicablemente capaz de escoitar, falar e curar os enfermos. Mentre se corre a voz e xente de todos os lugares acode en masa para presenciar os milagres, un xornalista desacreditado, Jeffrey Dean Morgan, coa esperanza de revivir a súa carreira, visita a pequena cidade de Nova Inglaterra para investigar. Cando empezan a ocorrer sucesos aterradores por todas partes, el comeza a cuestionarse se estes fenómenos son obra da Virxe María ou algo moito máis sinistro.
E por último, para os máis cativos hai tamén máis dunha opción. Poderán elixir entre Tom y Jerry, unha das rivalidades máis populares da historia, ou Los Cruz, unha nova era, de Universal Pictures. Para máis información sobre todas estas filmes, sesións e prezos, poderedes consultar a carteleira en internet, buscando Cartelera Cines As Cancelas en Google.
Tamén Numas estará a emitir películas de diversa índole. Durante esta semana proxectarase Nación, un filme de Margarita Ledo Andión sobre a loita obreira feminina por parte das traballadoras de Pontesa.
Pero ademais do cine, tamén poderás desfrutar de distintas exposicións. Lembramos que segue aberta ao público a exposición organizada polo Ateneo Dona Emilia Compostela, no Colexio de Fonseca.
Por outra banda, na Biblioteca Pública Ángel Casal podes visitar unha exposición de grafitis. É que a Biblioteca Pública de Santiago cedeu o espazo á Consellería de Política Social para acoller a exposición de 6 das obras finalistas do concurso Xuventude Crea, edición 2020, na categoría de graffiti, que poderán verse ata o 31 de marzo no vestíbulo da biblioteca.
Nesta mesma biblioteca poderás visitar tamén a mostra bibliográfica Filosofía na Literatura. A presente selección bibliográfica ofrece unha síntese da abundante e complexa representación do pensamento filosófico na literatura universal e, alén diso, pretende suxerir unha reflexión acerca da expresión literaria das cuestións filosóficas que configuran a nosa vida intelectual. A mostra Filosofía na Literatura está, en consecuencia, dirixida a todos aqueles interesados nese encontro entre a literatura e o pensamento filosófico, convidando a coñecer a obra daqueles que emprenderon o labor de pensar a literatura ou de narrar a filosofía. Pode visitarse no segundo andar durante o horario de apertura da biblioteca.
Do outro lado, a Fundación Eugenio Granel acolle Parellas, unha exposición de Xulio Maside. A Fundación Eugenio Granel acolle para esta exposición unha selección da súa obra que abarca de 2014 ata 2021, despois da gran retrospectiva celebrada no Auditorio de Galicia en 2014 baixo o comisariado de Mercedes Rozas.
A presente exposición está composta de cerca de 70 pezas, cunha peza de gran formato denominada Lucy e Maiseu, de 2014. Esta pretende ser representativa da mostra, xa que concilia obras anteriores coas posteriores que parten dela, con distinto formato e entidade. Compoñe un conxunto de pinturas emparentadas en ritmo e poesía, erotismo e humor. Acrílicos, collage, acuarela, carboncillos, debuxo a man alzada, óleos, de mediano e gran formato, dan conta do mundo de Xulio Maside, dos sentimentos máis líricos e musicais en tempos de confinamento e pandemia. A historia do ser humano e a súa grandeza.
Dentro do programa O que non se escribe, que comprende xornadas sobre a creación contemporánea a partir de arquivos sonoros, inclúese un paseo sonoro por diferentes puntos da cidade nos que se poderán atopar tesouros acústicos. Cada punto esconde un código QR para escanear e escoitar cos auriculares un anaco dunha recolla de música tradicional. Acompañando a cada QR, atoparemos a información do audio, a quen lle foi grabado, onde e cando foi grabado e por qué foi grabado. Tamén, por quen foi feita a selección da peza, xa que para escoller eses cortes contouse coa colaboración de destacados profesionais da música tradicional.
21 espazos compoñen actividade entre museos, comercios e locais hostaleiros. Os códigos atópanse nos escaparates e cristaleiras, polo que non é preciso depender dos horarios de apertura dos establecementos. Podes atopar toda a información na nosa web ateneodesantiago.gal.
E para conmemorar o Día Internacional do Libro Infantil, este sábado 3 de abril a Biblioteca Pública Ánxel Casal acolle Trasnadas, un contacontos con Ana Carreira. Sempre houbo contos de trasnos, eses argalleiros que case non se deixan ver, pero que se fan notar. Se se meten na casa, na escola ou na biblioteca, poden aparecer cousas rotas ou cambiadas de sitio, ou que te persigan, xa que aos trasnos sei que lles divirten moito facer falcatruadas. E tamén hai persoas ás que lles gusta contar as súas historias en libros.
Está indicado para nenas e nenos entre 3 e 8 anos. As persoas interesadas poderán retirar a súa invitación no mostrador de información da biblioteca a partir das 11:30.
Este mércores tamén teremos actividades para os máis pequenos no Centro Sociocultural de Santa Marta. Ás 6:30 poderemos asistir ao contacontos e obradoiro manual Oxe conta comigo, que ofrece Guerreiras de Lenda, de Maite Mosconi e Miriam Beizana.
En canto concerto de Galicia Emerxe, este mércores ás 23:30 na TVG poderemos gozar do concerto de Bala. Bala está conformado por dúas amigas que, como elas indican, se xuntaron no ano 2013 co único propósito de pasalo ben, tocar un volume moi alto e gritar xuntas. O seu estilo móvese entre o rock intenso e o grunge, pero achéganse cada vez máis tamén ao stoner, o hardcore ou o metal. Máis nada, despedímonos ata a semana que ven.